Mėly Marijos radio klausytojai, į jūsų namų šią valandą atkeliauja muzika.
Girdėsite rožinį latvių kalbą. Te bus tai mūsų bendra muzikinė malda už žuvusius Rygoje lapkričio 21 dieną.
Dieva teva un dela un sveta gara varda.
Amen.
Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, Lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.
Marija. Bez grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība. Āmen.
Mysterium primum.
Tevs mūsu, kas esi debesīs, Svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, Marija. Tu esi sveitītā starp sievietēm, Marija. Sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva ienīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, Marija. Tu esi svētītā starp sievietēm, Miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, Marija, tu esi svētītā starp sievietēm, Marija. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Sveicināta Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, Marija. Tu esi svētītā starp sievietēm, Marija. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Tagad un mūsu nāves stundā, Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, Marija. Tu esi svētītā starp sievietēm, ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, Marija, tu esi svētītā starp sievietēm, Marija. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, Marija. Tu esi svētītā starp sievietēm, Marija. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, Marija. Tu esi sveitītā starp sievietēm, Marija. Sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija,
esi svētītā starp sievietēm, Marija. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūs par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, Marija. Tu esi sveitītā starp sievietēm, Marija. Sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen.
Marija, bez grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība. Āmen.
Mysterium secundum.
Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu svētīta starp sievietēm, svētīts ir tavās miesas augus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu svētīta starp sievietēm, svētīts ir tavās miesas augus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Esi sveicinātā, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu svētīta starp sievietēm, svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu svētīta starp sievietēm, svētīts ir tavās miesas augus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu svētīta starp sievietēm, svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem,
tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Esi sveicinātā, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu sveitīta starp sievietēm, sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Sveicinātā Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu svētīta starp sievietēm, svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Sveicinātā Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu svētīta starp sievietēm, svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Esi sveicinātā, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu sveitīta starp sievietēm, sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Sveicinātā Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu svētīta starp sievietēm, svētīts ir tavās miesas augus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.
Marija, bez grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība. Amen.
Mysterium tercium.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.
Esi sveicinātā, Marijā, žēlastības pilnā,
Kungs ir ar tevi.
Tu esi svētīta starp sievietēm, svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Es
esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna.
Kungs ir ar tevi,
tu esi sveitītā starp sievietēm. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā.
Kungs ir ar tevi.
Tu esi svētītā starp sievietēm. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā.
Kungs ir ar tevi.
Tu esi sveitītā starp sievietēm. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā.
Kungs ir ar tevi.
Tu esi sveitītā starp sievietēm. Ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā.
Kungs ir ar tevi.
Tu esi svētītā starp sievietēm. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi sveitītā starp sievietēm. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilna.
Kungs ir ar tevi.
Tu esi svētītā starp sievietēm. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā.
Kungs ir ar tevi.
Tu esi svētīta starp sievietēm. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.
Marija, bez grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība. Āmen.
Jūs dzirdite muzikos valandą. Šį vakarą kartu su broliais Latviais jungiamės į rožinio bendrą maldą už žuvusius Rygoje lapkričio 21 dieną.
Mysterium quartum.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu
esi starp sievietēm svētītā. Un svētīts ir tavas miesas augas, Jēzus, svētā Marijā, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus, svētā Marija. Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus, svētā Marijā. Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus, svētā Marija. Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas augļis, Jēzus, svētā Marija. Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas augas, Jēzus, svētā Marija. Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus, svētā Marijā. Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen.
Marija, bez grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība. Āmen.
Mysterium quintum.
Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, svētīts tavas miesas augļas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūd par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stunda, Marija, āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, Marija, āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, Marija, āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, Marija, āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, Marija, āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Sveicināta Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, Marija, amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, Marija.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēcinie. Stunda, Marija, amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūd par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, Marija, amen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.
Marija, bez grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība. Āmen.
Es ticu uz Dievu visvareno Tēvu, Tevis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas. Cietis Emponcija Pilāta un krustāsists, nomiris un apmetīts, nokāpis mirušo valstībā. Trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīm. Sēž pie Dieva visvarenā Tēva,